Predlog broj 3.
Kakav comeback i to poprilično jeftin. Ne tvrdimo to mi, no Oliver Ivanović. To što su naprednjaci i DSS-ovci opet na vlasti u Kosovskoj Mitrovici, pardon, Severnoj Kosovskoj Mitrovici, zahvaliti se može novoj Ljajićevoj partiji čija dva odbornika, Milan Cerovina i Dragan Radisavljević, čas posla promeniše stranu.
Sve ono što u ovom trenutku možemo da kažemo jeste da je gotovo izvesno da su bili podmićeni. Prosto, po onome što sam saznao u razgovoru sa predsjednikom njihovog opštinskog odbora, Sašom Dedovićem, jeste da su oni priznali u razgovoru sa njim da im je ponuđen stan i zapošljenje.